Xudo kim? Degan savolni har birimiz qachonlardir yoki bo'lmasa tez-tez o'zimizga bergan bo'lishimiz mumkin. Xudoning kimligini bilish uchun uning hamma sifatlari haqida bilish lozim bo'ladi. Biz esa quyida va keyingi Xudoni bilish mavzusidagi suhbatlarimizda birma-bir Xudoning sifatlari haqida so'z yuritamiz. Xudoning hamma narsadan boxabarligini bilasizmi? Bu uning ko'plab sifatlaridan biri. Xudo hamma narsani biladi deyish, bu Xudoning mukammal bilim egasi ekanligini aytish demakdir. Shuning uchun ham Xudo uchun biror narsani o'rganishning hojati yo'q. Bundan tashqari, bu Xudo hech qachon o'rganmagan va unga o'rgatishning ham keragi yo'q deganidir. Muqaddas yozuvlar Xudoning hech qachon hech kimdan bilim olmaganini bizga o'rgatadi. Kim Xudoga nima qilishni o'rgatar ekan? Kim unga maslahat bera oladi? Xudo kimdan donolik so'rabdi? Kim uni adolatga o'rgata oladi deb yozgan Ishayyo payg'ambar. Xudoning kimligini bilish uchun muqaddas yozuvlarni o'qish va ruhan Xudo bilan yaqin bo'lish lozim. Xudoga hamma narsa ayonligi haqida nafaqat muqaddas yozuvlar ta'lim beradi, balki bu to'g'risida Xudo haqida gapiriladigan boshqa hamma narsadan ham bilib olsa bo'ladi. Xudo o'zini o'zi mukammal biladi va u barcha narsaning manbai hamda yaratuvchisidir. Bundan kelib chiqadiki, Xudo bilish kerak bo'lgan hamma narsani biladi. U bu narsani boshlanishidanoq o'zining komil bilimi to'la-to'qisligi bilan biladi. Xudoning bu komil bilimi koinotning qayerdadir bor bo'lgan yoki o'tmishning istalgan vaqtida mavjud bo'lgan, yoxud 100 yilliklar, balki 1000 yilliklar o'tgach yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hamma narsa haqida biladi.
Xudo butun borliq haqida va hamma ishlar haqida, hamma aql idroklar haqida alohida, hamma ijod haqida, hamma munosabatlar haqida alohida o'y fikrlar, sabablar, sir sanoatlar, har bir shaxs haqida yaxshilik va yomonlik haqida bir lahzada yo'q va hech bir qiyinchiliksiz bilib oladi. Chunki Xudoning hamma narsalar haqidagi bilimi mukammaldir. U nimanidir yaxshiroq, nimanidir yomonroq bilmaydi. Xudo hech qachon o'zi uchun biror narsani kashf qilmaydi. U hech qachon hayratga tushmaydi, taajjublanmaydi. Xudo o'z-o'zida va o'z-o'zicha bordir. Shuningdek, u hech bir yaratilgan mavjudot bila olmaydigan o'zi haqidagi mukammal bilimga egadir. Muqaddas kitobda shunday yozilgan: Xudoning o'ylarini Xudoning ruhidan boshqa hech kim tushuna olmaydi. Faqat cheksiz zotgina cheksiz zot haqida bilishi mumkin. Xudoning har qanday soxta bahonaning ishonchli emasligini bilib turishi va gunohli xatti-harakatning asl sababini bilgani uchun ham bunday xatti-harakatning asossiz oziqlanishi qabul qilmasligi to'g'risida o'ylagan bir paytda marhamatga ega bo'la olmagan har qanday yurakni titroq bosadi. Zabur kitobida "Sen gunohlarimizni qarshingga keltirding, sirli ishlarimizni yuzing nuriga chiqarib qo'yding, yoki bo'lmasa sening ruhingdan qayerga ham ketar edim, sening huzuringdan qayerga qochib boraman" deb yozilgan. Xudodan qochib bo'lmas ekan, solih hayot kechirishga harakat qiling.